Atbildes mēs droši vien gaidīsim kādus 2 mēnešus. Aptuveni līdz augusta beigām ir plānots, ka varētu tikt izskatīts, jo gaidām ļoti liela interese. Mums ir liela cerība, ka no Latvijas vismaz 2-3 cilvēki varētu tikt tālāk. Tā ir tāda ļoti liela ambīcija, jo šai pirmajai atlases kārtai vairums tomēr atbirst un netiek tālāk. Ja mēs tiksim, ja no Latvijas kaut vai 2, nu jāsaka, pat kaut vai ja 1 tiks cauri, tas jau būs tāds liels sasniegums. Pēc šīs kārtas būs vēl 2 psiholoģiskās atlases kārtas un pēc tam vēl 2 individuālo pārunu kārtas.